Posloucháte podcast České stavby CZ. Podcast o stavbě, zahradě a bydlení.
Stavební materiály hrají klíčovou roli v našem každodenním životě, ale málo kdo si uvědomuje jejich vliv na klimatické změny. Výroba tradičních stavebních materiálů, jako je cement a ocel, je často spojená s vysokou emisí skleníkových plynů. Beton, který obsahuje cement, přispívá k emisím oxidu uhličitého během své výroby. Zároveň i těžba a zpracování některých stavebních surovin může mít negativní dopady na ekosystémy. V poslední době se však začínáme obracet k inovativnějším a udržitelnějším stavebním materiálům, materiály jako jsou dřevo, recyklovaný kov či sklo a dokonce i nové varianty betonu s nižší uhlíkovou stopou nabízejí naději na snížení ekologické stopy ve stavebnictví. Diskuze o těchto alternativách a hledání způsobu, jak minimalizovat negativní dopady stavebnictví na životní prostředí, jsou klíčové pro budování udržitelnější budoucnosti a právě o nich si dnes budeme povídat s mým hostem, kterým je pan Veselin Barliev ze společnosti Cemex Czech Republic, která je jedním z předních poskytovatelů integrovaných stavebních řešení, provozující 74 betonáren, cementárnu, cementovou mlýnici a výrobnu speciálních přísad do betonu. Veseline, já vás vítám u nás v podcastu. Dobrý den.
Dobrý den, Jano, moc se těším.
Tak dnes máme takové téma, které na první poslech úplně není vlastně typické pro náš pořad. Většinou tady řešíme nějaké konkrétní věci, produkty od fotovoltaiky, potepelná čerpadla a podobně, ale stavebnictví a klimatické změny. Dnes je vlastně v kurzu prezentovat tu svoji výrobu jako eko, ale jak je na tom stavebnictví obecně v rámci stavebních materiálů?
Já si myslím, že stavebnictví je stejně tak, jako všechny ostatní odvětví, víceméně. Někteří mají trošičku možná o krok dopředu, někteří možná o krok dozadu, ale my všichni teď se snažíme v rámci toho, čeho chce dosáhnout Evropa, a to je snížení uhlíkové stopy, hledat řešení a způsoby, jak toho dosáhnout. Pro nás jako stavebnictví je klíčové hledat řešení, protože výroba cementu je opravdu za prvé energeticky velice náročná a za druhé výroba cementu je chemický proces, během kterého se uvolňuje CO2 a tím pádem ta naše uhlíková stopa je relativně vysoká.
Kolik tak procent?
Globálně se odhaduje, že cementový průmysl přispívá zhruba 8% k vypouštění skleníkových plynů.
Což není úplně malé číslo.
Zdaleka není malé.
Já když jsem se dívala na různé články ohledně klimatických změn a stavebních materiálů, tak jsem právě to, co jste před chviličkou zmínil, našla rozhovor, kde vlastně pan Baxa zmínil, že žádná společnost nemůže dosáhnout vlastně té uhlíkové neutrality sama. Vy jste to i zmínil, že na tom taky nejste sami, ale snažíte se nějak operovat. Jak to vnímáte? Daří se to pozitivně nebo je to spíš pomalejší proces?
Aspoň když to vemu, tak z toho, co vím z celého našeho odvětví a konkrétně z mé zkušenosti v Cemexu, tak každá firma si stanoví nejenom cíle, ale nějakou, použiju anglický výraz roadmap nebo tu cestovní mapu, do jakého roku čeho chce dosáhnout a jakým způsobem to dosáhne. Ta cesta není vůbec jednoduchá, protože to snižování nebo omezení emise skleníkových plynů ze začátku začíná velmi dobře a ty výsledky jsou velice rychle vidět a pak potom postupně ten proces se zpomaluje a když dosáhnete určitou úroveň, už tam jde velmi těžce. Příčiny jsou různé, hlavně když vemu z našeho odvětví, tak cement se vyrábí aspoň tady v Evropě víc než 2000 let. V Římě máme stavby, které byly postaveny na začátku tohoto letopočtu a furt tam stojí a jezdíme a obdivujeme. A v podstatě doteďka nebyl ani vážný důvod, aby jsme se zamysleli, co a jak máme změnit. Teprve teď si uvědomujeme, že ta výroba taky má i své negativní dopady a musíme hledat způsob, jak to změnit. Takže po relativně dlouhou dobu, 2000 let, tak hledáme teď způsob, jak jinak postupovat, nakonec dosáhnout stejného výsledku, ale asi i najít jiný způsob, jak to dělat.
Já jsem koukala, když jste říkal o těch letech nějakých cílů, že vy jako Cemex si dáváte ten cíl kolem toho roku 2050. Můžete nám trošičku o tom cíli a o té vizi, jak vlastně toho chcete dosáhnout, popovídat?
Ten rok 2050 je, řekněme, tá finální tečka, když my jsme se zavázali, že se staneme uhlíkově neutrální společnost, ale samozřejmě jsou i mezistupně. Hlavní mezistupeň pro nás je rok 2030, kdy chceme dosáhnout snížení oproti roku 2090, to je ten rok, oproti kterému se poměřujeme, chceme dosáhnout minimálně 55%, čili to snížit o víc než polovinu. Ta cesta, kterou jsme si naplánovali, je nejdřív se zbavit použití fosilních paliv. Jenom pro představu, hlavně posluchačům, výroba cementu je energeticky velice náročná. Představte si jednu obrovskou rouru. Ta naše cementárna má pec, která je dlouhá skoro 100 metrů a má v průměru skoro 6 metrů. Váží stovky tisíc tun a vy v jednom konci musíte rozehřít tu obrovskou rouru na teplotu 1450 stupňů. To vyžaduje opravdu obrovskou masu něčeho, co tam spálíte. Ať je to elektrická energie, ať je to plyn, ať je to uhlí, který doposud se používal. Takže my postupně chceme eliminovat uhlí a plyn a zůstat na takzvané alternativní palivo. To je palivo, který se vyrábí z odpadu, který nelze recyklovat a nelze znovu využít.
Je pravda, že já, když jsem se dívala, tak protože jsem koukala, že vlastně hodně investujete do boje proti klimatickým změnám, tak jsem se dívala, že opravdu těch převratných věcí, které jsem našla, od nějakého zavádění vlastně vodíkové technologie v cementářském průmyslu po výrobu prvního solárního slinku, což je vlastně klíčová složka cementu. A je to takový i významný krok směrem k vývoji těch plně solárně poháněných elektráren. Jak se vám daří třeba v těchto těch inovativních procesech vlastně postupovat rychle? Jak moc budete třeba samostatní v rámci té energie do toho budoucna? Předpokládám, když to je otázka teď pár let zpátky, poměrně nová věc, asi to nefunguje úplně ve všech vašich podnicích?
My máme tu výhodu, že jsme velká nadnárodní korporace, takže takové inovativní projekty se dělají většinou jako pilot, vybírá se nejvhodnější cementárna v rámci naší skupiny a tam to vyzkoušíme. Pravdou je, že jsou to investičně velice náročné projekty. Jedna věc je, jak vzdělaní lidi to spočítali a na tom papíře, jak jim vychází, praxe někdy může být trošku jiná. Takže když se to vyzkouší a teprve potom se ukáže, že ta technologie nejenom dosahuje výsledky, které chceme, ale ona musí být i ekonomicky přijatelná, aby to nebylo tak drahý, že potom ten následný výrobek nikdo si nikdy nekoupí, tak teprve potom to implementujeme dál. A proto v té naší cestovní mapě jsme začali od věcí, které na první pohled vypadají jednodušeji a dají se implementovat relativně rychle, aby jsme pokračovali dál právě směrem k tomu využití vodíku, k tomu využití takzvaného odpadního tepla. Když jsem říkal, že ta roura, ta cementářská pec se musí nahřát do těch 1450 stupňů, tak ta obrovská energie v současné době ve velké části odchází komínem, což je obrovská škoda. A právě nejenom my, ale většina cementářů teď se zamyslí, jak to takzvané odpadné teplo využít v rámci toho procesu výroby, aby to nebylo teplo, které nám ulití komínem.
To mě hodně zajímalo, že přesně tyhle ty investice do takzvané cirkulární ekonomiky vlastně máte hlavně primárně teda v Mexiku, kde jsem koukala, že jste využili energii vlastně z více než 500 tisíc tun odpadu k pohonu vlastně těch vašich provozů a čím jste zabránili vzniku více než 730 tisíc tun emisí CO2, což odpovídá výsadbě téměř 12 milionů stromů. To mi přijde jako poměrně velké číslo. Možná je dobré takhle převést, aby to člověk představil.
Rozloha Mexiko je zhruba stejně velká jako Evropa. Ale když si vemu Českou republiku, tady, kde jsme, tak v současné době používáme to tuhé alternativní palivo, to, co vyrábíme z odpadu, tak zhruba 75% z energie pochází z TAP a do konce příštího roku chceme, aby to bylo 90%. Chci tady zdůraznit, že se jedná o odpad, který je nerecyklovatelný a nelze ho znovu využít. To je odpad, který buď půjde na skladku, anebo energeticky se využívá v cementárnách nebo ve spalovnách, takzvaných ZEVO. A existují rozdíly. U cementáren ta obrovská výhoda je v tom, že je to naprosto bezodpadný proces. Málo kdo ví, ale my, když využijeme odpad, tuhý alternativní palivo, tak dosahujeme tu vysokou teplotu. Tam vzniká nějaký nakonec popílek samozřejmě, ale ten popílek se používá v rámci procesu výroby cementu. Je to stabilizátor. Takže na konci tohoto procesu je cement a jenom cement. Tam není žádný odpad. Aby jsme nevypadali, že všechno je jenom dobrý. Nevýhodou je, že nelze použít veškerý odpad. I když je nerecyklovatelný, tak protože dochází v cementarské pece k chemické reakce, tak některý druhý odpadu nelze použít, ty, který mají vyšší obsah chloru. Jinak poruší chemické složení budoucího cementu a pak budeme mít problém. Ten cement nebude držet.
České stavby CZ.
Veselina, já jsem na začátku v tom úvodu říkala, že už v dnešní době jsou různé nové varianty v rámci toho betonu s nižší uhlíkovou stopou. Dívala jsem se, že i vy máte teda nízkouhlíkový program Vertua. Můžete nám možná trošku vysvětlit, trošku možná o té historii toho cementu, ať se bavíme a následně bychom přešli, jak je tam třeba rozdíl mezi teďkom teda tím novým nízkouhlíkovým cementem.
Hlavní složka výroby cementu je vápenec, který se při té vysoké teplotě, o které jsem se zmínil, se chemicky mění na slínek. Ten slínek je nejdůležitější část, z toho prakticky se vyrábí cement. Čím víc slínku máte, tak v tom výsledním produktu, tak existují přísné standardy v rámci celé Evropy a celosvětově, ale mluvíme o Evropě. A čím víc toho máte, tak ten cement se chová určitým způsobem. Většinou se označují ty nejvyšší takzvané jedničky, dvojky, se označují jako portlandský cement. Ten portlandský cement má vysoký obsah slínku, což znamená, že má vysokou uhlíkovou stopu, ale na druhé straně má jiné nesporné výhody. Rychleji dosahuje bod tuhnutý a bod pevnosti.
To je teda ten, který jsme používali doteď, který historicky se používal na stavby, co stavili mý rodiče a podobně.
Řekneme tak, že to je ten, který se používal od 90. let.
Ano, dobře. Tak to jsme si řekli o tady tom portlandském.
Ano, to je přesně tak. V té době bohužel málo jsme se zajímali o tom, jaký je dopad na životní prostředí. To, co jsme dělali, spíš jsme brali z pohledu, chceme něčeho dosáhnout, jestli ten výsledek je dobrý, správný a ten dopad případně na budoucí životní prostředí nebo na klima nás málo zajímal. Dneska vidíme, že ta lidská činnost má svůj dopad a pokud nenajdeme způsob, jak to omezit, tak ty naše děti budou mít vážné problémy. A proto se snažíme ve výrobě cementu udělat to, že snížíme obsah slinku a nahrazujeme to různými dalšími chemickými prvky, které v konečném výsledku dosáhnete stejný výsledek, ale řekneme, ty podmínky a ten čas zrání toho betonu jsou jiný, než je to u betonu, který používá ten čistý portlandský cement.
Ano, takže se bavíme teď teda o tom nízkouhlíkovém cementu.
Ano.
Z toho vašeho programu teda Vertua, ale mě spíš napadá, jestli se takovýhle cement, ten konečný produkt, teda hodí potom úplně do všech staveb. Nebo jestli je lepší na určité typy staveb použít ten starý, zaběhnutý, jestli mi rozumíte,
ano.
Anebo můžeme ten nový nízkouhlíkový použít prostě kamkoliv a bude mít stejné vlastnosti.
Já si myslím, že ať mi to prominou kolegové s automobilovým průmyslem, ale využiju teď jako příklad. Myslím si, že do budoucna se musíme my všichni bez rozdílu naučit, že to, co bylo předtím, že jsme měli jeden produkt nebo jednu komoditu a použili jsme je na všechno, tak to už nebude. Tak jako u automobilů přecházíme na úplně jiný, sice vypadají podobně ty automobily, ale to je něco úplně jiného. A dneska ten automobilista, který byl zvyknutý na spalovací motor, se musí učit znova, jak nad tím elektrickým autem bude jezdit, tak stejně tak i lidi v tom stavebnictví se musí začít znovu učit. Nebude cement nebo respektive beton, který by byl univerzální. S tý univerzalitou obecně musíme skončit. Vytváří to určitě víc práce, čili budeme používat některé betony na nosné konstrukce, obzvlášť na mosty, tunely, jaderné elektrárny, kde budeme potřebovat opravdu, ať to stojí, co stojí, budeme potřebovat cementy, které mají vysokou uhlíkovou stopu, protože jinak to nejde, ale na stavbu rodinného domku to vůbec není potřeba. Tam klidně úplně stejný výsledek se dosáhne s takzvanými směsnými cementy, nebo beton vyrobený ze směsného cementu, který navíc bude i levnější. A teď si dovolím vysvětlit, proč je levnější. Všichni slyšeli, že Evropa má takzvané povolenky, nebo takový systém, který je velmi jednoduchý. Každý dostane určitý počet povolenek zadarmo a když je schopný se do toho vejít, ty jeho emise CO2, tak nemusí nic platit, je v pohodě. Pokud je dokonce tak iniciativní, že může to snížit pod úrovni, tak ten zbytek povolenek může prodat na trhu. A pokud ne, tak si musí koupit z trhu. A v současné době nebo za poslední 2 roky cena jedné povolenky se pohybuje kolem 80 eur. Berte tak, že těžký průmysl, jedna provozovna, jich bude potřebovat, řekněme, 100 tisíc nebo 200 tisíc. Tak spočítejte si krát 80 eurů, mluvíme o částkách, které jsou mnoha milionové.
A to se určitě promítne do ceny zákazníků.
Přesně tak, a to se musí někde promítnout. Ta firma není kouzelníkem, tak musí to promítnout. Ten systém celý je postavený právě na to, aby finančně motivoval a nutil firmy, aby neustále snižovali svou uhlíkovou stopu. Takže cement, který bude mít vysokou uhlíkovou stopu, nakonec ty povolenky se musí tam promítnout a samozřejmě ta jeho cena bude mnohem vyšší než v současné době. Tam, kde je nízkouhlíkový beton, cement, tak samozřejmě ta cena se tolik nebude promítat, nebo možná se vejde dokonce do té části, který vůbec nemusí platit firma a tím pádem logicky ta cena bude nižší.
Já si totiž pořád myslím, že tady je takové to zažité, my se tady v Evropě snažíme a v Americe na to úplně kašlou a jezdí těmi velkými auty a mají velké spotřeby. To samé se vlastně řeší v rámci Číny, která je průmyslová země. Jak je to vlastně doopravdy?
A já nevím úplně doopravdy, jak je, ale řeknu tak, já mám takový pocit a berte to tak, že to je můj názor a můj pocit, že my v Evropě jsme tak trochu poznamenáni ještě tou dobou před rokem 89 a Unie a Evropská komise hodně věcí se snaží řešit formou regulací. My tady máme Euro 6, teď budeme mít Euro 7, máme nějaké cíle, které máme dosáhnout, kdo je nedosáhne, bude sankcionován a tak dále. Je to samozřejmě jedna z možností a Evropa jde tou cestou. Z mýho pohledu ta cesta nevždycky je velmi efektivní a hlavně dost pomalá. Když si vemu Ameriku, tak Američani jdou jinou cestu, prostě oni na to jsou zvyklí nebo to jejich myšlení tak je postavené. Amerika investuje obrovské peníze formou dotace nebo motivace těm, kteří se chovají odpovědně k životnímu prostředí. Nedávno tady proběhlo krátce zpráva, protože z toho je i velký politický problém, jestli budeme stavět gigafactory nebo ne. Myslím ty baterky pro elektroauto ano. Od Volkswagen. A jestli si vzpomínáte, tak jedna z těch možností bylo a dokonce Volkswagen řekl, že to bude stavět v Americe. A ten důvod, proč oni si vybrali Ameriku, i když jsou evropská firma, je právě v tom, že tam dostanou velkou finanční dotaci, která Evropa není schopna jim dát. A když mluvíme o té elektromobilitě, tak v současné době největším výrobcem a prodejcem aut je Tesla a dalších v prvních 10 jsou jenom čínské automobilky.
No, to mě právě zaujalo, jak je vůbec zavádění těch ekologických procesů právě třeba v Číně, která se hodně tady o ní mluví a přitom to tak třeba vůbec nemusí být.
Čína je, řekněme tak, silně centralizovaný stát a rozhodnutí o budoucím vývoji tam se přijímají, řekněme, na forech, který nemusí být vždycky řízený ekonomickou motivací. Takže tam politické rozhodnutí je, že Čína se bude dekarbonizovat.
Já vím, že jsme se tomu bavili ještě před teda podcastem, před rozhovorem, že to takhle ještě nastíním, že jste mi sám říkal, že jak byla olympiáda v Číně, takže vlastně i ti samotní občané byli vlastně naštvaní, jaký smog, jaká špína vlastně v tom ovzduší celkově je a že i z toho důvodu se snaží teďkon teda v té ekologii trošku postoupit dopředu.
My tady v České republice se na tu ekologii nebo na ten Green Deal, když použiju tu evropskou hantýrku, díváme dost skepticky a negativně. Na druhé straně je špatně, že si neuvědomujeme, že to je obrovská ekonomická příležitost, protože v dosavadním vývoji lidstvo vždycky dosáhlo nějakou úroveň ekonomickou. Z určitých politických a ekonomických důvodů nastal konflikt, všechno se zničilo a pak se postavilo znova. Už jsme dospěli a víme, aspoň v Evropě doufám, že ta cesta je taky spojena s lidskými ztrátami a že ta cesta není úplně z hlediska humanního pohledu, není ta správná cesta. Na druhé straně nikdo nechce teď všechno odhodit jen tak dobrovolně, něco, co funguje a postavit něco nového. A ten Green Deal nás v podstatě nutí k tomu. Když si vemu těžký průmysl, tady jsou provozovny, které byly postaveny, řekněme, i v 80. letech, což pro těžký průmysl je relativně krátká doba, oni mají ještě delší životnost. Ale z hlediska ochrany životního prostředí a klimatu, oni už dožívají. Když si vezmeme tepelné elektrárny, které by mohly fungovat klidně ještě možná 20, 30, 50 let, tak my dneska musíme odstavit, protože z hlediska ochrany klimatu oni nemůžou dál fungovat. Nebo nemůžou fungovat tím způsobem, jak fungují teď. Musí mít nový jiný způsob, jak budou fungovat. Čili všechno se musí zmodernizovat. Odhady jsou, že pro Českou republiku to bude stát nějakých 500 miliard, možná 1 bilion korun, což je
hodně
nemyslitelná částka. Běžný člověk si nedovede představit, co to je.
Já myslím, že v dnešní době státního schodku si trošku umíme představit, že se k tomu aspoň blížíme, no, což není nějak teda dobrá zpráva, ale ať si jako představíme.
A to je jenom schodek. To by museli být peníze, které od někud by se vzaly, aby byly neinvestovány do té modernizace. Ale na druhé straně ta modernizace by umožnila těm státům, ty, který včas nastoupí na té platformě do toho vlaku, tak jim umožní, aby se zapojili a byli součástí budoucí globální ekonomiky. A právě proto ty velké hráči, jako jsou i ta Čína, si to uvědomuje a chtějí v tom hrát klíčovou roli. To, že čínské automobilky, oni jsou podporovaní státem a to není nadarmo. I ten čínský stát to dělá právě z tohoto důvodu, protože chce vybudovat něco, co pozice na trhu, který doposud patřil jenom evropským a americkým společnostem. A tak to bude ve spoustě dalších věcí. My se pyšníme tím, že Česká republika má velmi dobrou a dlouhou tradici těžký průmysl, ale pravdou je, že ten těžký průmysl je průmysl tak trochu minulosti. Pokud chceme, aby ten náš průmysl i do budoucna vytvářel hodnoty, vytvářel práci pro naše děti, aby se tady dobře žilo, tak musíme ho změnit. Prostě neexistuje alternativa.
Já bych ten rozhovor dnešní asi dala teda poslechnout všem tam nahoře, protože
oni to vědí.
Oni to vědí a nás to aspoň trošku teda nabíjí na možnou změnu a aspoň nějaký pohled do budoucnosti, který nemusí být úplně tak špatný.
České stavby CZ.
Veseline, já se jenom zeptám, většina našich posluchačů totiž jsou lidi, kteří staví své pomocí. Pojďme se trošku vrátit do toho reálu. Jak se na nich eventuálně podepíšou teda změny, o kterých teďko mluvíme?
Domnívám se, nemůžu vědět s jistotou, ale domnívám se, že se musí naučit, že ten starý princip dám lopatu cementu, dvě lopaty písku a lopatu kameniva, zalivu vodu a hop, mám ten produkt, tak to už nebude fungovat. Jak jsem řekl, musí se naučit, že na každou věc je dobrý použít ten správný materiál, snažit se z toho, aby nezbylo nic, nebo aby ten odpad byl co nejmíň, protože následně s tím odpadem už nebude tak jednoduchý nakládat. Beton má tu výhodu, že se dá rozdrtit a znovu použít, ale stejně to nemůžete udělat doma, takže nějak s tím musíte nakládat a to bude stát další peníze. Je to lepší nemít žádný nebo minimální odpad. Jak jsem zmínil, ta cena těch jednotlivých produktů se bude lišit. Čím vyšší obsah slinku, tak samozřejmě ta cena bude vyšší a možná násobně vyšší. Což znamená, že lidi logicky budou tíhnout k tomu, aby používali beton, cement, který je nízkouhlíkový, ale na druhé straně taky je dobrý si uvědomit, že tam ten beton se bude chovat trochu jinak. Má své výhody v tom, že tuhne pomalejc, to riziko, že se vytvoří praskliny nebo kaz je menší, ale ta stavba bude trvat díl, pokud se staví způsobem, jak se staví doposavať. Že každá věc se postaví, pak na ní naváže další a pak na ní naváže další a tak dále. Tak pak v tom případě ty stavby budou trvat strašně dlouho. Takže musí se naučit i ty neprofesionální stavbaři, kteří si dělají věci doma, se musí naučit s tím pracovat.
A nějaká edukace od vás směrem ven v rámci stavebních firm z řemeslníků?
Určitě běží, teď můžu mluvit jenom za Cemex, ale myslím si, že i u mých konkurentů. Ano, určitě běží, snažíme se, ale přiznám se, že to není lehké samozřejmě. Berte tak, že to jsou postupy, které jsou zažity už desetiletí. Vy najednou je chcete změnit, to není jednoduché. Navíc stavba i toho rodinního domku je velmi komplexní projekt. Vy máte desítky dodavatelů, berte si tak, že máte betonové základy, pak na tím přijde nějaký podlahář, pak předtím možná přijde topenář, jestli chcete tam mít podlahové topení, pak někdo vám bude instalovat okna, pak elektrikář bude dělat elektriku, pak instalatér bude dělat potrubí a tak můžu pokračovat ještě dost dlouho. A to jsou jednotlivé funkce nebo profese, které se nemusí být jeden člověk. To jsou různé specializované, čím dál se budeme posouvat, budou úzce specializované firmy A i ten člověk, který staví, nebo ta malá firma, který staví rodinný domek, musí se naučit to všechno dobře koordinovat.
Já jsem koukala, že vlastně k tomu i slouží ta celková koncepce BIM. Možná bychom mohli trošičku zmínit, ano, protože...
Já to mám rád.
Tak ano. Taky jste mi řekl i, že to je tak laicky řečeno takzvaný rodný list domu, což se mi líbí v podstatě od narození toho domu až po jeho likvidaci. Můžete nám trošku ještě teď, když už se blíží konec toho podcastu, říct, co teda BIM je?
Já bych to nazval tak, je to taková kombinace rodního listu a anamnézy. Říkám anamnéze, protože rodní list každý ví. Ano, narodí se vám dítě a máte rodní list. A anamnéze, protože budovy žijí dlouho, díl než každý z nás. Oni mají pravdu dlouhou životnost. A ty lidi, kteří tam žijí, každý z nich nějakým způsobem vnáší něco od sebe. Já vám povím příklad z mého života. Když jsme si koupili před nějakých 25 let, myslím, že to bylo byt na Praze 5, tak první věc, kterou jsme chtěli udělat, samozřejmě rekonstrukce. Domluvili jsme se s firmou, přišla firma, začala bourat koupelnu, v kuchyni vybourali obklad a najednou našli tam kabel. Vůbec nikdo nevěděl, z nás se mě ptali. Já jsem se ptal majitelu, oni nějak jako mi nedali rozumnou odpověď. Tak jsme byli všichni překvapeni, tam byl opravdu kabel. Z ničeho nic, prostě ze zdy. Tak dělníci řeknou, tak ho stříhneme a řekl, počkejte, tak pro jistotu zkuste jenom změkčit, jestli tam není nějaký napětí. Ještě mě políbila muza, protože kabel byl pod napětím a vysokým napětím. Tak pak osobně se domnívám, že někdo kdysi plánoval tam si udělat indukční plotnu, přivedl si elektřinu, ale nějak k tomu nedošlo, nebo nevím.
Kabel zůstal.
Ale kabel zůstal a byl pod napětím. V BIMu to by se nesmělo stát. Od toho je ten BIM. Abyste vy věděli, i když zdědíte ten dům, nebo byt, nebo barak, cokoliv, tak budete vědět přesně, kde je elektrická instalace, kde máte vodovody, co s tím domem se stalo, kde se to měnilo. Tady byla příčka, ta příčka už není, protože majitel se rozhodl něco jiného udělat a to je naprosto v pořádku a vy to všechno budete vědět. A což je taky důležité na konci životnosti tohoto domu, vy budete vědět, že ve vašem bytě je například 10 kg hliníku, protože tak se dělali ty rozvody hliníkový a hliník je mimochodem 100% recyklovatelný materiál, takže ano, když přijde na to bourání, tak ten hliník se použije a budete vědět, že tam je 10 kg, budete vědět, že tam jsou nějaké trubky, které se musí vyndat a taky dá se zrecyklovat nebo využít, protože jsou kovový. Z těch cihel se dá udělat takzvané recyklované kamenivo a tak dále a tak dále. A nedojde k tomu, jako dneska se stává, když se borejí budovy ze 60. 70. let, že nejednou se zjistí a všichni jsou překvapeni, že tam je azbest. Azbest byl, protože tak se to stavilo, ale nikdo vůbec ani netuší. A budeme se divit, věřte mi, že když přijde doba na to, aby se některé panelákové stavby bourali, tak zjistíme, že lidi, kteří dělali na těch stavbách, si odnesli domů a použili ten azbest a někde tam ho máme taky.
To jsou strašně zajímavé příhody. Já si pamatuju, když se tady boural v centru Prahy nějaký hotel, takže v rámci toho azbestu se to tam hodně řešilo. A jsou to věci, v kterých se jako posouváme. Já se přiznám, mě třeba strašně udivilo teď taková historka zase z mé strany. Když jsem poslouchala jeden podcast, tak třeba v 19. století byla strašná móda nosit zelené šaty a zelené doplňky. Ale oni zjistili, že potom ty lidi začínali mít často, kteří zaprvé vyráběli ty zelené látky, tak začínali mít různé problémy od dýchacích, pokožní, kdy si mysleli, že lidi trpí třeba syfilitidou, až po úmrtí třeba lidí a dětí v domech, které měly zelené tapety. A až potom posléze po několika letech nebo desetiletích se zjistilo, že oni v té továrně přidávali do té barvy arzén, aby měli krásnou zelenou barvu. Ty holky nosily, ty ženy, ty šaty v takové jako koncentraci, že říkali, že to byly jako ženy travičky, které opravdu zabíjely tím pohybem po tom parketu ty ostatní tou dávkou toho arzénu. Takže se mi strašně líbí, že opravdu se posouváme v těch technologiích a zjišťujeme, že tyto věci už pro nás nejsou únosné a že na tu ekologii musíme dbát především do budoucna pro ty naše děti.
Tak a hlavně, jestli můžu doplnit k tomu BIMu, on opravdu je skvělý nástroj, digitální nástroj, který vám může pomoct při plánování, protože ten dům nemusíte postavit v reálu. On může existovat virtuálně a vy si ho můžete prohlídnout jako budoucí majitel nebo investor. Můžete si ho prohlídnout do detailu a následně, jak říkám, v průběhu let můžete vidět všechno, co kde je, jaký změny se dělali a samozřejmě to vám hodně pomůže.
Veselý, na ten čas se nám opravdu trošku naklonil. Nějaká poslední otázka, já vždycky používám na nějaké poselství nebo nějaké doporučení, aby jsme to celé shrnuli z vaší strany. Co byste tak nějak vzkázal těm našim posluchačům na závěr toho podcastu?
Možná bych doporučil používat selský rozum, protože mluvíme o lidem, kteří se zajímají o stavebnictví. Používat selský rozum a snažit se věci opravdu dobře a dopředu si naplánovat. Když něco nevidí, a to je v pořádku, tak určitě se obrátit na specialisty. Nesnažit se to, co bylo v minulosti, že každý si to dělal sám. V minulosti to tak bylo, protože lidi neměli na vybrano. Dneska ty možnosti jsou a ať opravdu si to všechno rozmyslí správně, dobře a nejlépe, ať to dělají s lidmi, kteří jsou na to vyškoleni.
Já vám moc děkuju a ještě jednou zopakuju, že mým hostem dneska byl pan Veselin Barlijev ze společnosti Cemex Czech Republic a já moc děkuju za tak příjemné povídání.
Děkuju moc.
Naschledanou.
Krásný den.